eihän kansanusko käytännössä ole mitään muuta kuin, kuin onnen ja kasvullisuuden ja satoisuuden ja terveyden turvaamista. Ja yhtä lailla vainajien palvontakin on enemmän juuri manalle menneiden esi-isien huomioimista, koska onni, talon onni ja menestys riippuu hyvin paljon siitä, että jälkipolvet ikään kuin kunnioittavat manalle menneiden esi-isien työtä. Monet pyhinpuihin liittyvät ja uhrikiviin ja kuppikiviin liittyvät uhrirituaalit kytkeytyvät nimenomaan siihen satoisuuden ja viljavuuden ja talon onnen menestykseen. Että meillä on hyvin käytännöllinen merkitys ja nimenomaan sen sosiaalisen organisaation menestykseen.
Ennen muinoin suomalaisille turvaa toivat mananmaille menneet esi-isät tai muut maahiset tai kodinhaltijat. Mutta nykysuomalainen, varsinkin nainen, etsii huolenpitoa yläilmoista, enkeleistä. Kansanuskomukset limittyvät usein vallitsevaan institutionaaliseen uskontoon ja elävät siinä rinnalla, mitä ei kirkko ole aina katsonut hyvällä. Jo Mikael Agricola listasi psalttarin suomennoksessaan vuonna 1551 suomalaisten jumalolentoja, joista olisi hyvä päästä eroon. Agricolan jumalluettelo onkin toiminut hyvänä lähteenä myöhemmille tutkijoille, ja muun muassa ensimmäinen suomalainen uskontotieteilijä Uuno Harva käsittelee Agricolan jumalluetteloa vuonna 1948 ilmestyneessä teoksessaan Suomalaisten muinaisusko, ja kutsuu Agricolaa suomalaisen uskonnon historian isäksi. Tiedeykkösen vieraana on tänään Turun yliopiston uskontotieteen emeritusprofessori Veikko Anttonen, joka puolestaan on tutkinut Uuno Harvaa ja suomalaista uskontotiedettä ja kirjoittanut jälkisanat keväällä 2018 ilmestyneeseen Uuno Harvan teoksen uusintapainokseen. Veikko Anttosen kanssa keskustelen suomalaisten muinaisuskosta ja uskomuksista ja ohjelman jälkipuoliskolla siirrymme nykypäivän uskomukseen enkeliuskoon, jota Turun yliopiston uskontotieteen professori Terhi Utriainen on viime vuosina tutkinut. Mutta palataan ensin menneisyyteen ja suomalaiseen muinaisuskoperinteeseen ja siihen, kuinka ihmiset sitä elivät. Uskontotieteilijä Veikko Anttonen.
Oikeastaan se, että kun puhutaan muinaisuskosta, niin se kuvahan on tavallaan, se on niin, meillä on hyvin helposti me ajatellaan, että meillä on ikään kuin heterogeeninen joukko erilaisia uskomusolentoja, mutta ei ihmisillä ollut kuitenkaan yhtä lailla katolisena aikana kuin protestanttisena aikanakaan sitten erityistä supranormaalia repertuaaria, jota he ottivat eri tilanteissa. Kyllä ne oli aina sidottu siihen käytännön sosiaaliseen elämään tai elinkeinoelämään, ja siinä mielessä koko uskomusperinne on elänyt ikään kuin osana sitä arkea, sitä sosiaalisen ryhmän jokapäiväistä elämää, jossa piti huomioida tai jossa erityisesti sitten nämä rajakohdat, taitekohdat, merkkipäivät olivat sellaisia, jolloin, mutta niinhän tänäkin päivänä tehdään, että me juhlistamme meidän yhteisöämme tiettyinä vuoden aikoina tai tiettyinä hetkinä, jolloin sanotaan, että tietyt myytit ovat ajankohtaisia.
Mitkä oli ne tärkeimmät uskomukset tai jumalat, joita suomalaiset tuolla taannoisena vuosisatoina palvoivat?
Niin, siis totta kai muinaisilla suomalaisilla oli niin katolisena aikana kuin protestanttisena aikana hyvin erilainen joukko. Erilaisia, mutta ne eivät olleet tavallaan, siis sillä lailla ei ollut mitään niin sanottua pakanallista teologiaa, vaan nimenomaan se, että ne kytkeytyvät ihan arjen elämään. Ja se on, siinä mielessä on vaikea sanoa, että vastata tähän kysymykseen, että mitkä ne erityiset jumalat olivat. No ne olivat juuri näitä, mitä Agricolakin mainitsee tietysti, että siellä on ukko, mutta ei enääkään ollut mikään ylijumala. Myöhemmin arkeologi Unto Salo on pyrkinyt osoittamaan, että itse asiassa se indoeurooppalaiselta taholta omaksuttu taivaan jumala onkin Ilmarinen. Ja ukko on vain yksi taivaan isää tarkoittava nimitys. Et ei meillä mitään jumalahierarkiaa ollut. Ei meillä ole erityistä jumalten perhekuntaa suomalaista olumposta, vaikka niin on kenties ajateltu, että suomalainen pakanallinen mytologia ikään kuin on luonut tämmöisen omanlaisen jumalakallerian. Kun Agricolan jumalaluettelossa on tämä Rauni, niin se ei välttämättä ole ukkosen Jumalan puoliso. Vaan kyllä siinä tulee, perinteessä on paljon sellaisia piirteitä, että mä niin kuin olen nyt taipuvainen tulkitsemaan, että kun pihlaja nähdään, että Rauni on ikään kuin pihlaja, mutta pihlajan marjat, jotka ovat pyhiä, niin siis pihlaja onkin tavallaan niin kuin Neitsyt Maria, siinä on eräänlainen metonyyminen suhde pihlajan ja Neitsyt Marian välillä. Ja siinä mielessä tavallaan Neitsyt Maria-kultti tavallaan näkyy siinä perinteessä. Toisaalta siinä on myöskin sitten pihlajaan liittyviä kansanomaisia havaintoja, että ukkonen ei iske pihlajaan ja että pihlaja on ukon suojelema. Tai sitten kaikki pirukin pelkää pihlajaa ja niin poispäin. Että onhan siinä hyvin paljon sellaisia piirteitä, että pihlaja on ikään kuin poikkeava anomalinen puu. Siis uskomuksillahan on hyvin erilainen tausta. Että miksi tietyt asiat tulevat erilaisten uskomusten kohteeksi, mutta niinhän uskomuksilla yleensä me uskomme asioita, jotka jollakin tavalla sitten assosioituvat niihin arvoihin, joita meillä on ja niin poispäin. Mutta tässä mielessä niin Neitsyt Maria on hyvin keskeinen ollut suomalaisessa perinteessä. Mutta
ja myös tällaisessa uskomusperinteessä.
Kyllä,
sitten, että
kyllä. Joo, joo,
mutta pihlaja on siis, pihlaja on palvottu jo 600.
Niin, palvottu. Ja silloin on, sanotaan, että silloin on hyvin paljon, se kytkeytyy sitten erilaisiin merkityksiin. Ja totta kai pihlaja on pihapiirin suojeleva puu ja sitten se on nimikkopuu, erityisen henkilöiden nimikkopuu. Että kyllä tässä on tavallaan paljon sellaisia pihlajaan kytkeytyvä, sehän sitten Kalevalan pihlajaan liittyvä piirre, joka esiintyy sitten häärunon yhteydessä neuvokkivirneet, jossa morsianta neuvotaan varomaan pihlajaa. Niin on tulkittu, että siinä pyritään ikään kuin suojelemaan vielä syntymätöntä lasta. Että siis häärunon yhteydessä lausuttu pihlajan pyhyyttä koskeva säe kuvaa nimenomaan sitä, että kun olet raskaana ja olet nuori äiti, niin sinun pitää suojella sitä ja varo kulkemasta kengättä ja varo. Ja ikään kuin kasvibiologisesti, niin sehän on anomalinen puu siinä mielessä, kun se on puu, joka kasvattaa marjoja, ja niin meillä on niin paljon erityisiä puita, ne ovat punaisia kuin veri ja niin poispäin, että ikään kuin siis siellä on niin paljon elementtejä, jotka sitten voi kytkeä, ikään kuin nähdä siinä sitä poikkeavuutta suhteessa muihin. Siinä mielessä se on taksonominen poikkeama. Loppujen lopuksi, joka selittää jonkin verran sen asemaa erityisenä symbolisena puuna. Kansanuskohan on hyvin käytännöllisperäistä. Ja se kytkeytyy nimenomaan arjen tilanteisiin. Ja sanotaan, että keskeistä on tietysti erilaiset siirtymät, siirtymäriitit ja kriisiriitit ja kalendaariset tapahtumat, jotka toistuvat vuosittain. Ja perinnehän ylipäätään elää. Se elää yksilöiden varassa, mutta keskeisesti yhteisöjen varassa. Ja tässä mielessä kysymys on siitä, että mitkä uskomusolennot ovat aktuaalisia sitten ihmiselle erilaisissa elämäntilanteissa.
Jos ei voida puhua tärkeimmistä uskomuksista tai jumalaista, niin mitkä olivat ne tärkeimmät riitit?
No ehdottomasti tärkeimmät riitit on kuolemaan painajiin liittyvät riitit. Että tässä mielessä voi sanoa, että niin kuin kuoleman ritualisointi on kaikissa kulttuureissa keskeistä. Mutta yhtä lailla sitten satoisuutta koskevat rituaalit ja juuri ne riitit, joita suoritetaan sitten esimerkiksi esien hyväksi, esimerkiksi juuri talokunnan tai perhekunnan piirissä, suvun piirissä, niin vainajien muistopäivät, ne ovat niitä keskeisiä sosiaalisessa elämässä toistuvia rituaaleja. Ja kyllä ne kytkeytyy nimenomaan niihin. Nämä nimitykset sitten, jotka Agrikolan jumalien luettelossa on, siellähän on koko joukko niin hämäläisen, joku karjalaistenkin jumalten kohdalla, niin kaikillahan ei ole varsinaisia, tai niitä ei rituaalisesti huomioida, ei kapeet. No miksei tietysti kuun vaiheiden jumala Rahko, tai uskomusolento, joka ikään kuin pienentää ja kasvattaa kuuta ja on tietyt rajakohdat, kuuttomat ajat ja niin poispäin. Mutta varsinaisia rituaaleja tietysti ei ole. Ne huomioidaan osana ikään kuin sitä ajanlaskua ja temporaalista tai käyttäytymistä tietyissä vuoden kierron ajankohdissa, mutta kyllä ne kaikki liittyvät talouteen, maanviljelykseen, pyyntiin tietysti. Jos ajatellaan, että meillä on pyyntikulttuurin kannalta keskeisiä metsästysriittejä, jotka sitten aktuaalistuvat ikään kuin metsälle mentäessä ja tapioon tai sitten Neitsyt Marian äitiin liittyvä Annikkiin, Pyhän Annaan liittyvä Annikki, metsän emäntä ja niin poispäin, niin ne aktuaalistuvat tietysti niissä tilanteissa, joissa ihmiset ylittävät tämän kyläpiirin ja metsäpiirin rajan.
Mitä tällaisia, mistä tähän Tapioon metsästykseen tai pyyntiin liittyviä riittejä oli?
Karhukulttihan tietysti on keskeinen elementti, ja jonka perusteella sitten voidaan sanoa, että karhuahan on ikään kuin Jumalan taivaasta alas laskettu Jumalan poika.
Tapio puolestaan tarkoitti alun perin metsää ja kansanuskossa sitten myös metsänhaltijaa. Jos metsä on ollut aina tärkeä suomalaisille, olivat sitä suomalaisten muinaisuskossa myös vainajat. Vainajat olivat hyvin eläviä vielä kuoleman jälkeenkin ja tärkeä osa jokapäiväistä elämää ja elantoa. Uskontotieteen emeritusprofessori Veikko Anttonen.
Jos ajatellaan sosiaalista organisaatiota, niin kyllä vainajausko Suomessa on ollut mitä suurimmassa määrin sukusidonnainen instituutio. Kaikki rituaalit ja tavat, niin ne ovat olleet suvun ja perhekunnan keskeisiä. Toisaalta niin myöhemmin tietysti voi ajatella, että ne ovat levinneet sitten laajemman kyläyhteisön piiriin. Meillähän on tietysti sitten näitä rituaalipaikkoja, jotka on uhrikiviä ja sitten pyhiä puita. Ja niiden keskeisiä, jos ajattelet, uhriantimia on viety eri tilanteissa, niin ovat olleet nimenomaan suvun vainajille osoitettuja. Ja niitä on tietyssä sosiaalisessa roolissa olleet henkilöt ylläpitäneet. Eikä siinä mielessä voi sanoa, että koko se perinne, jota harva tässä kirjassa on kuvaa, niin ei ole siinä mielessä koko väestön. Meillä on aktiivisia perinteen kannattajia, meillä on passiivisia perinteen kannattajia. Meillä on sukupuolieroja, joihin harva tietysti ei kiinnittänyt huomiota.
Minkä takia vainoja palvottiin?
No vainoja palvottiin siksi, että on jatkuvuus. Elävien ja kuolleiden välillä on sidos. Voidaan sanoa, että kohtalon yhteys. Ja tämä on tavallaan, vainajiin ja kuolemaan liittyvä perinne on Suomessa hyvin, sitä on tutkittu paljon ja meillä on hyvin paljon aineistoa siitä. Mutta ilman muuta, käsittääkseni siihen kysymykseen voi parhaiten vastata vaan siitä, että siis vainajat elävien ja kuolleiden välillä on sidos, joka jälkeläisten on otettava huomioon kaikessa toiminnassa. Että yhteiskunta pysyy koossa, jos me jatkamme ikään kuin sitä esiisien perinnettä. Ja tämä on tavallaan nyt kiinnostava kysymys, että tänä päivänä, mikä ylläpitää tiettyä uskomusperinnettä tai uskonnollisuutta, niin kyllä siis esiisien merkitys on tänäkin päivänä kristillisyydessäkin erittäin keskeinen. Kristillisten arvojen puolustaminen on sen elämänmallin puolustamista, mikä meille on vakiintunut ikään kuin kristinuskon ja kirkollisen elämän myötävaikutuksella ja kirkon läsnäololla yhteiskunnassa. Et kyllä tämä on ilman muuta kysymys siitä, että vainajat ja kuolema on hyvin keskeinen osa uskonnollista käyttäytymistä. Vainajan palvonta on minusta huono termi, on kysymys nimenomaan siitä, että se on enemmän vainajista huolehtimista. Mutta joka tapauksessa on eräänlainen uskonnollinen perusjärjestelmä. Jos ajatellaan, että on jokin ikään kuin fokus tai ydin, niin se on meillä kyllä vainaja. Onko se vainaja kultti? Meillä on tietysti erilaisia vainajariittejä tai vainajien huomioimista muistopäiviin liittyviä. Mä en nyt ehkä näe sitä suoranaisena kulttina, koska sillä ei ole mitään edellistä kultillista yhteisöä. Ne ovat erilaisia rituaaleita yhteisön ja yhteisön jäsenet suorittavat, mutta kyllä se on erilainen, koska monet vainajiin liittyvät tavat kytkeytyvät talouteen, elinkeinoon, juuri, jos ajatellaan sitä, että vainajille vietiin ruokauhreja kuppikiviin, joita Suomessa on varmaan tänä päivänä lähes pari sataa kuppikiviä löydetty, joko valmistettuja tai luonnonkuppeja sisältäviä kivejä, jonne on viety ruokauhreja. Ne ovat kalmistojen ja sitten peltojen läheisyydessä. Niiden keskeisenä funktiona on ollut tietysti tietyn satoisuuden ja viljavuuden turvaaminen. Ja niin kyllä meillä monet perinteen piirteet, niin kyllä niissä vainajilla on erityinen rooli. Et kyllä sitä voi hyvin sanoa, että siis vainaja usko, jos sitä tällä erityisenä uskon elämän alueena voi kuvata, niin on ollut erilainen uskonnollinen perusjärjestelmä suomalaisessa kansankulttuurissa.
Missä vaiheessa se ruuan vienti vainajille on loppunut?
Kyllähän juuri nämä uhrikivet ja uhripuut ovat niitä kestitsemisen muotoja. Että kyllähän niissä se on jatkunut. Ja varmaan 1900-luvun alkupuolella saakka on ehkä, nyt mä en jaksa muistaa mikä olisi viimeinen tiedonanto, mutta joka tapauksessa niitä on viety sitten pyhille puille, muistaakseni pisimpään Savossa ja sitten Karjalassakin, jonkin verran Länsi-Suomessa, mutta joka tapauksessa se kertoo nimenomaan siitä, että niin kuin Martti Haaviohan on todennut, että suku muodostaa kokonaisuuden, johon kuuluvat sekä elävät että kuolleet. Ja se on tavallaan, se on enemmän sosiologinen kuin uskonnollinen ikään kuin tekijä, joka vaikuttaa siihen, että siis se vainajien elämä ei katkea kuolemassa. He ovat suvun jäseniä ja he huomioidaan, ja se on asia erikseen, että viedäänkö niille ikään kuin sadosta ensimmäisyysuhreja tai karjan ternimaidosta ensimmäiset tipat vastasyntyneen vasikan syntymän kunniaksi tai niin poispäin. Mutta joka tapauksessa niin kyllä se on jatkunut pitkälle 1900-luvun sanotaan alkupuolelle asti.
No mutta sitten meillä on näitä maahisia, jotka ovat kuulleet suomalaisten uskomuksiin ja elämään pitkän aikaa. Mitä ovat maahiset?
Ne ovat harvan mukaan manalle menneitä esi-esiä. Nimenomaan.
Että sielläkin tämä vainajakultti tulee tavallaan sitten.
Joo, kyllä se tulee nimenomaan siinä. Joo, että siis menninkäiset maahiset saamelaisessa perinteessä tietysti sitten meillä on ikään kuin sitten maan alaiset. Mutta kyllä harvan tulkinnan mukaan maahiset ovat hyvin pitkälle sitten manalle menneitä esi-isiä.
Ja siksi niistä pitää huolta.
Ja maahisten poluille eksyminen ja niin poispäin. Ja se voi olla, että siinä on hyvin paljon siis sellaista alueellista, että pitää pitäytyä tietyissä rajoissa, tietyissä poluissa ja niin poispäin. Että niin kyllä niilläkin on varmasti jokin varoitusfunktio. Ja useimmiten näillä erilaisilla uskomuksillahan on tavallaan ikään kuin joku todistus tai varoitusfunktio. Ne todistavat tietyn asian olemassaolosta tai sitten niitä kerrotaan siksi, että pitää varoa sitten käyttäytymistä sillä tavalla, että ei astu ikään kuin niiden reviirille. Niin, ne on sosiaalisten sääntöjen ikään kuin huomioimista. Mutta totta kai sitten voidaan sanoa, että omistajuuskin on yksi keskeinen elementti siinä, että ikään kuin meillä on luonnon paikkoja, jotka ovat jo ikään kuin okkupoituja, ne ovat haltuun otettuja. Ja siinä mielessä ikään kuin ne kuuluvat ja meidän pitää pyytää lupa, jotta me voimme ikään kuin käyttää niitä.
Entä sitten haltijat?
No haltija, joo. Myöskin ne oikeastaan ne liittyy hyvin pitkälle siihen, että maa-alueiden ja talonhaltijat ja korinhaltijat ja siis tiettyjen asuinpiirien ikään kuin omistajat tai joilta sitten kyllä pitää pyytää erilainen lupa, että saa rakentaa tai haltia riiteen. Ja niillä on tietyn kaltainen kommunikatiivinen funktio siinä, että niillä kilpaillaan tietystä taloudellisesta arvosta. Ja tässä mielessä voisi sanoa, että länsisuomalainen haltijaperinne hyvin pitkälle on tavallaan kytkeytyy tämmöiseen sosiaaliseen kontrolliin. Että ollaan tavallaan, haltijat näyttäytyvät, talon onni on kiinni haltijoiden suopeudesta. Sitten Martti Haavio kirjoitti, silloin haltijat kytkeytyy tarinaperinteeseen, niin 1942 kirjan suomalaista kodinhaltijoista, jossa hän käsitteli hyvin paljon niitä kuuloaistimuksia tai näköaistimuksia, jotka syntyvät tiettyinä herkkyystiloina hämärän rajamailla tai sitten tietyn väsymyksen tai muun psykofyysisen tilan laukaisemana.
Jolloin
nähtiin niitä haltioita. Ja, mutta kyllä niissä on hyvin paljon myöskin kysymys siitä, että esimerkiksi tilakäsityksistä, että millä tavalla siis oikeastaan niin kuin sosiaalinen elinpiiri on jaettu, ja ne ovat tavallaan sosiaalisen käyttäytymisen kontrollin tavallaan symbolisia edustumia. Että kyllä näillä on ollut hyvin pitkälle, kyllä tätä perinnettä voi hyvin paljon tulkita siitä. Ja sitten toisaalta sitten tämmöisessä tiukassa kyläyhteisössä, niin että siis kyllä siinä on tavallaan se sosiaalinen kilpailu ikään kuin niistä samoista resursseista, vähäisistä resursseista, joita oli, ja niin valtiaperinne osaltaan niin kuin kertoo myöskin tämän kaltaisesta, että haltijat ovat ikään kuin ne, jotka ovat sosiaalisesti kilpasilla keskenään. Mm-hmm. Suomalainen kateuskulttuuri tai niin poispäin, että jos... No se liittyy kyllä myöskin tähän parauskomusolentoon siinä mielessä, jos joku on saanut samalta peltoalalta enemmän satoa, niin se on sitten tietyn paraolennon aikaansaamaa. Eli toisin sanoen, että koska para nähdään ikään kuin sitten synnyttäjänsä sieluna, sieluolentona, jonka sitten naisen pahansuopa emäntä lähettää naapurin navettaan imemään karjasta maitoa tai sitten varastamaan voi onnea ja niin poispäin. Ja nämähän kaikki kertoo tavallaan siis siitä, että tässä niukoissa olosuhteissa kilpaillaan samoista resursseista. Eikä voida ajatella, että ihmiset olisivat taidoltaan erilaisia. Meillä ovat hyvin samanlaisia ja kyllä meidän perinteessä on paljon siis sellaisia kiinnostavia elementtejä, joita voidaan tulkita enemmän sosiaalisena kuin uskomuksellisena. Tietysti se, että totta kai ihmiset uskoi niihin siis käytännössä, koska ne olivat todellisia ja ne vaikuttivat ihmisten käyttäytymiseen. Mutta,
sanoit para.
Se on eri nimityksiä. Se tulee ruotsin kantaa merkitsevästä sanasta väärä. Siellä on perineen lavalla eri nimityksiä, piritys ja niin poispäin.
Ja hän kantoi siis onnea ja
vapautta taloon. Niin, tavallaan joo. Että se on juuri siitä sen, se on mjölk tjuvan de väsen, maitoa varastava olento. Ja se on hyvin, se on Itämeren suomalainen, siitä, se esiintyy balttilaisella alueella ja sitten yhtä lailla Ruotsissa ja meillä kyllä ehkä enemmän sitten läntisessä Suomessa. Ne ovat sen maa, siis agraarikulttuurin, esimerkiksi agraarikulttuurin perinnettä. Hyvin pitkälle siinä mielessä, että kytkeytyy karjanoitokulttuuriin. Ja
vielä mietin, että tonttuja, kotitonttuja ja muita, ovatko ne niin kuin sama kuin nämä haltijat?
No joo, kyllä, hyvin pitkälle, joo.
Samanlailla heille heitäkin pidettiin hyvänä. Ja
tonttuhan tulee käsittääkseni tonttisanasta. Se on tietyn tontin alueen haltijoita ja huoneen haltijoita ja niin poispäin, että omistajia, joo. Kyllä tontut mekkaloivat, jos me teemme jotakin.
Heidän alueellaan,
joo.
Miten kirkko suhtautuu muinaisuskoihin?
No totta kai protestanttisen kristillisyyden piirissä tietysti tuomitsevasti. Mm. Ortodoksisuudessahan paljon ortodoksinen perinne on hyvin paljon pystynyt sulauttamaan itseensä myöskin paikallisperinnettä, ja ne ovat olleet osa, ja se on osaltaan niin ortodoksen perinteen ikään kuin, ja kansanelämän suhde on paljon mutkattomampi tässä suhteessa. Ja ehkä siinä on kyllä painopiste, että luterilainen uskonto on ollut dogmaattista hyvin pitkälle. Ja papiston asenteesta on paljon riippunut sitten siitä. Ja se moraalinen protestanttisuus on luonut tietyn kaltaisen moraalisen maiseman. Ja se on varmasti eroaa kyllä itäisen kristillisyyden piiristä jonkin verran. Mutta täytyy silti sanoa, että kyllähän meillä siis se kansanperinne, joka nyt sitten meillä on hyvin elinvoimaista ollut Suomessa, niin onhan se elänyt 900 vuotta kristillisyyden vaikutuspiirissä. että se sidoshan on olemassa joka tapauksessa heidän välillä. Ja siis, että ei voida tehdä sellaista jyrkkää erottelua kristillisen ja ei-kristillisen välillä, koska kristillisyyskin tavallaan niin kuin kuitenkin tulee tilannekohtaisesti esille niissä tilanteissa, joissa ikään kuin sitten tunnistetaan tai on olemassa ei-kristillisiä elementtejä, jotka ei suoraan ole raamatullisia tai sitten pyhiin teksteihin kytkeytyviä. Että kyllä mä näen aina tavallaan, siis kansanperinne tai uskontoelämä ylipäätään on synkretististä. Että siis me, totta kai siis meidän käsityksemme voi olla, jos ajatellaan uskonnon eri uskontokulttuurien kannattajia, niin voivat olla teologisia, mutta kyllä tietysti se, että kyllähän jokainen kulttuuri ikään kuin sit sulauttaa itseensä sen vallitsevan uskontoperinteen. Ja kyllähän suomalainen kristillisyys poikkeaa merkittävästi kristillisyydestä, sanotaan muualla. Että kyllähän siis se jokainen uskontotraditio kyllä muovautuu ja siihen paikalliseen ekosysteemiin tai ympäristöön ja niin poispäin. Että eihän uskonto ole pelkästään vain niitä teologisia käsityksiä. Se on keskeisesti kuitenkin, sanot uskomuksia enemmän, niin se on uskonnollista käyttäytymistä. Mm.
Minkälaisia näitä vanhoja uskomuksia on jäänyt elämään meidän yhteiskunnassa täällä Suomessa ja kristillisyyden rinnalla tai ohella?
No kyllä, tietysti se, missä se on sulautunut enemmän, on juuri tämä vainajakultti, tämä vainajausko. Jos nyt käytetään sitä nimeä, niin sehän on ilman muuta säilynyt ja ajattelee pyhänpäivän merkitys tänä päivänä tai yhtä lailla sitten hautausmaalla vierailun myöskin luterilaisessa Suomessa, niin kyllä se kertoo nimenomaan siitä, että kuinka tärkeää meillä on muistaa vanhempia edelleen kuolleita. Vanhempia ja esi-isiäkin. Kyllä se on hyvin merkittävää.
Vaikea sitä enää ehkä niin liitetä johonkin satoisuuteen.
Ei sitä liitetä. Se elinkeinokytkentä on tietysti on kadonnut. Se on ilman muuta selvä. Ja tietysti se, että on meidän yhteiskuntakin erilainen ja meidän väestöpohja on hyvin erilainen. Että meillä on tietysti suomalainen yhteiskunta on paljon enemmän heterogeenisempi kuin aikaisemmin. Että tämä kaikki suomalainen muinaisuusko, mistä ollaan nyt puhuttu, niin sehän on etnistä suomalaisuutta. Ja tänä päivänä me emme ole, me olemme monikulttuurinen yhteiskunta ja meidän perinnekin on. Ja eikä siinä mielessä voi sanoa, että nämä tietyt sosiaaliset suhteet, jotka kytkeytyvät, tai sosiaalisten suhteiden ylläpitäminenkään välttämättä enää ole uskonnollisesti motivoitunutta, niin kuin se oli aikaisemmin.
Et mieluummin mennään sitten kokonaan uusiin uskomuksiin, kuten vaikka nyt sitten siihen enkeliuskoon.
Niin, voi olla, että joo, ehkä mistä se kertoo. Tai sitten ajatellaan, että siinähän on varmasti kysymys myöskin, se on, Terhi Utriainen sitä on tutkinut, niin nimenomaan naisten uskonnollisuutena enemmän kuin sitten miesten. Mutta kyllähän se painopiste siirtyy ihmiseen, kyllähän se on ilman muuta selvä. Jos ajatellaan, että tämä vanha perinne oli niin yksilöiden kuin yhteisöjen ylläpitämää perinnettä, niin kyllä varmasti tänä päivänä on se, että me huolehdimme omasta hyvinvoinnista ja tämä hyvinvointiuskonto voi olla se yksi kehotietoisuus ja kehollisuus ja kaiken sen korostaminen niin kertoo siitä, että me emme enää näe itseämme ikään kuin tietyn sosiaalisen organisaation kautta eikä ajatella uskontoa enää näin niillä termeillä, vaan nimenomaan sitten enemmän yksilöinä ja että uskonto ei enää ole, kun se on organisoitu uskonto, ehkä ei ole se tavallaan niin kuin se auktoriteettilähde, vaan se, että jos henkisyys on kuitenkin subjektilähtöistä, yksilön ikään kuin omien valinnoista lähtevä elämäntapakysymys, mikä näkyy selvästi.
Mutta että näissä uskomuksissa ehkä se iso huomio, mikä teit oli se, että tämä on tällaisesta yhteisöllisestä uskomuksesta, jolla haluttiin yhteisölle hyvää, niin on siirrytty sellaiseen uskontoon, että halutaan itselleen hyvää.
Kyllä, joo. Tietysti eikä ne sulje toisiaan niin, pois tietenkään. Niin. Ja ehkä sen monet ymmärtääkin tänä päivänä entistä enemmän, koska onhan yhteisöllisyys uudessa. Sanotaan, että onhan se tavallaan aina merkinnyt, mutta tänä päivänä korostetaan erityisesti yhteisöllisyys, yksilön kuuluvuutta yhteisöön.
Tähän huomioon päätti Turun yliopiston uskontotieteen emeritusprofessori Veikko Anttonen. Yksityistä hyvää etsitään myös enkeliuskossa, joka on kasvattanut suosiotaan Suomessa 2000-luvulla. Turun yliopiston uskontotieteen professori Terhi Utriainen on tutkinut enkeliuskoa Suomessa ja löytänyt siitä mielenkiintoisia piirteitä ihan maailmanlaajuisestikin. Mutta mitä on enkeliusko?
No enkeliusko, se enkeliusko, jota mä olen tutkinut tässä 2000-luvulla, niin se on tämmöinen viime aikojen ilmiö, jossa suomalaiset, mutta ei pelkästään suomalaiset, sitä löytyy muualtakin. Etenkin naiset, ei pelkästään naiset, mutta valtaosin naiset. Naiset on kiinnostuneita tekemään erilaisia asioita enkeleiden kanssa, kutsumaan enkeleitä omaan elämäänsä. Joillekin se on enemmän ehkä tämmöistä ihan uskoa ja uskomista, toisille enemmän semmoista väljää kiinnostusta uudenlaiseen asiaan. Toisaalta enkeliusko on tietysti hyvin vanha ilmiö, koska enkeleitä on ollut kristinuskossa ja juutalaisuudessa ja islamissa muun muassa, niin aina.
Mistä se on, tämä nykyinen enkeliusko on syntynyt ja kehittynyt?
Se on kiinnostava kysymys. Sillä on tietysti monia juuria, jos voisi sanoa näin. Että totta kai sillä on juuret ihan siellä mainitsemissani uskontoperinteissä. Enkelit on tämmöisiä toisen maailman ja meidän ihmisten maailman välittäviä hahmoja. Myyttisiä hahmoja tai uskomusolentoja, kuinka niitä sitten halutaan ajatella. Samantapaisiahan löytyy eri uskonnoista eri nimillä. Tämmöisiä löytyy melkein kaikista uskontoperinteistä.
Millä muilla nimillä niitä löytyy?
Esimerkiksi hindulaisuudessa, Intiassa löytyy Deva-nimisiä hahmoja. Ja tämän päivän, tai meidän ajan, tai viime aikojen enkeliusko, niin sillä on näitä juuria, se ammentaa niistä. Se ammentaa myös niistä hindulaisista perinteistä ja monen uskonnon perinteistä. Ja sitten se ammentaa aika paljon nykyisin myös populaarikulttuurista, eli ihan tämmöisistä elokuvista ja kirjoista. Ja toisaalta tämä populaarikulttuuri on sitten itsekin tarttunut näihin perinteisiin. Että tämä on itse asiassa aikamoisen kiinnostava tämmöinen hybridinen, sekoitteinen ilmiö tämä tämän päivän enkeliusko. Mä olen itse sitä jossain teksteissäni luonnehtinut sillä tavalla, että pääsääntöisesti se on niin kuin jotain kristinuskon ja tämmöisen uushenkisyyden välimaastossa tapahtuvaa. Että siinä on se kristillisyys mukana vahvasti, mutta toki ne ajatukset, joita enkeleihin liitetään ja se, miten enkeleiden kanssa toimitaan, niin poikkeaa aika paljon perinteisestä kristinuskosta.
Onko se enkeliusko, onko se jonkunlainen usko ja uskomus vai voiko ajatella, että se on uskonto?
No se on kiinnostavaa. Nämähän on vähän sellaisia käsitekysymyksiä sitten, että jos me ajatellaan, että uskonto on tämmöinen vakiintunut instituutio, niin silloin siinä ei ole kysymys uskonnosta. Siinä on uskomuksia, mutta uskontotieteilijä, kuten minä, voi tietysti lähestyä tämmöistä ilmiötä kansanomaisena uskonnollisuutena. Eli me voidaan ajatella, että uskonnoista löytyy semmoinen spektri institutionaalisten, vakiintuneiden tai vakiintumassa olevien uskontojen. Ja sitten tällaisen vapamuotoisemman ihmisten omia tarpeita lähellä olevan uskonnon muotojen välillä. Ja tätä on löytynyt aina ja kaikkialta uskontojen maailmasta. Ja mä katson aika paljon tätä tämän päivän enkeliuskoa tämmöisenä meidän ajan kansanomaisen uskonnollisuuden yhtenä versiona.
Voiko ajatella, että tämä enkeliusko olisi joku nykymuoto tällaisista entisistä maahis- tai haltijauskoista?
Voi, jos haluaa. Jos ajatellaan, että sekin oli sellaista se vanhempi, perinteisempi kansanusko, missä näitä haltioita ja maahisia ja muita oli, niin sekin oli nimenomaan sellaista niin kuin arjen tarpeita lähellä kulkevaa uskontoa. Ja nämä sun mainitsemat olennot oli sellaisia lähellä ihmisten omaa elinpiiriä ja maailmaa asustavia ja tavallaan semmoisia olentoja, jotka pitivät huolta semmoisista asioista, jotka oli ihmisille tärkeitä. Olivat joskus portin vartioinakin joillekin johonkin tärkeisiin asioihin nähden. Niihin piti pitää hyviä suhteita yllä. Ja se oli paljon tämmöistä arjen suhdetoimintaa tai myös rituaalista suhdetoimintaa. Tämmöinen kansanusko. Ja tavallaan ne muodot on aika samantapaisia, että se enkelihahmo, totta kai enkelihahmo on ollut perinteisessäkin kristillistyneessä kansanuskossa olemassa ilman muuta. Ja samantapaisista asioista siinä on kysymys ainakin ollut näillä naisilla, joiden kanssa mä oon keskustellut. He hoitavat terveyttä, he hoitavat perheen hyvinvointia, he pyrkivät luomaan, jos mahdollista, raottamaan pikkusen veroa tulevaisuuteen, eli saamaan selvää vähän siitä, että mitä nyt sitten huominen ja ylihuominen ja ensi vuosi toisi tullessaan, eli tällaista ennustamisen kaltaista toimintaa. Eli nämä on kaikki tämmöisiä aika akuutteja ja tärkeitä jokapäiväisiä huolenaiheita. Se on yksi iso osa tätä, ja se olisi ehkä se kansanomaisen uskonnon osa, joka tulee lähelle tätä, mitä sä mainitsit. Sitten toiset ihmiset on tietysti kiinnostuneita sit enemmän semmoisesta oppineimmista muodoista, enkeliuskoakin, eli harjoittavat sitä sellaisessa esoteerisessa kiinnostuksessa. Heitä kiinnostaa tutustua enkelioppeihin, erilaisiin tulkintoihin niistä, ja mitä niistä on erilaiset oppineet sanoneet yhtäältä kirkon sisällä, ja toisaalta vähän niin kuin ikään kuin tämmöisen enemmän salatieteen tai esoteerisen uskonnon alueella.
Enkeliuskoon liittyy läheisesti enkelihoidot. Enkelihoitajaksi tullaan enkelihoitajakurssilla, jonka muuten kävi myös uskontotieteilijä Terhi Utriainen tehdessään tutkimusta enkeliuskosta. Mutta keitä ovat nämä enkelihoitajat ja mitä ovat enkelihoidot?
Suurin osa näistä suomalaisista enkelihoitajakursseille osallistuvista on niin kuin aika tavallisia naisia, jotka joko haluavat ihan oman elämänsä tueksi oppia vähän tämmöisiä asioita, tai sitten mahdollisesti suunnittelevat siitä jonkunlaiseksi enkelihoitajaksi ryhtymistä jonkun muun ohessa. Useinhan en tiedä, kuinka moni eläisi pelkällä enkelihoidolla Suomessa. Et se on jossain, saattaa olla aika kauneushoitolassakin tai jossain sitten jonkun muun niin sanotun energiahoidon piirissä.
Ovatko ne hoidot jotenkin niin oleellinen osa tätä?
Kyllä se varmaan on. Siis uskonnolla ja hoitamisellahan on hirveän pitkät historialliset juuret, että melkein kaikkiin uskontoperinteisiin on aina liittynyt jonkunlaista ihmisen hoitamista, sielun tai mielen hoitamista tai ruumiin hoitamista tai jonkun elämän kokonaisuuden hoitamista ja huolenpitoa.
Mihin tällä enkelihoidolla pyritään?
Sillä pyritään, tiedätkö, mun tulkintani ja ymmärrykseni mukaan ennen muuta erilaisten niin kuin tunne-elämän ja pienten elämän tai suurtenkin elämän kriisien selvittämiseen. Eli jonkunlaisen selkeyden tuomiseen niihin, että enkelitkin jopa sillä kurssilla, jonka minä kävin, niin esimerkiksi eri enkelitkin liitettiin vähän ikään kuin erilaisiin tunnetiloihin ja ajateltiin, että niiden kautta saadaan tämmöisiä työkaluja tämmöisten epäselvien tunteiden selvittämiseen tai itsetuntemuksen parantamiseen tai elämän kriisien, kuten avioero, työttömyys, jonkunlainen sairaus itsellä tai lähipiirissä, toimeentulo-ongelmat, niin tavallaan niin kuin lukkojen aukaisemista tällaisiin tilanteisiin, niin kuin sanoin, arkisiin, sellaisiin, joita ainakin minä olen myös itse kohdannut, ja todella, todella kaikki mun lähipiirissäkin itse asiassa, että tullaan hyvin lähelle sellaisia tämän päivän keskeisiä kysymyksiä.
No keitä nämä enkelit ovat?
Keitä enkelit ovat?
Niin. Ovatko ne ihan näitä meidän perinteisiä arkkienkeleitä vai jotain muita enkeleitä?
Joo, kyllä sieltä löytyy meidän perinteiset arkkienkelit. Niitähän löytyy nyt nämä kaikkein perinteisimmät kolme, eli Mikael, Rafael ja Gabriel. Ja Mikael on se soturienkeli. Rafael on sitten semmoinen, sitä on sanottu muun muassa meidän perinteisen suojelusenkelin esikuvaksi. Eli se olisi se sellainen suojelija ja vierellä kulkija, opastaja. Ja Gabriel, kaikki muistaa Gabrielin varmaan siitä, että Gabriel toi Marialle tiedon siitä, että Jeesus lapsikohta hänelle syntyy, niin Gabriel on se viestinviejä. Ja Gabriel on myös kuulemma internetin enkeli, koska internetissään viestit tänä päivänä kulkee. Se on aivan loogista. Sitten niitä on vielä liuta muita arkkienkeleitä. Mutta ajatus on myös sitten aika paljon, että se tulee lähelle tätä suojelusenkeliajatusta, joka on itse asiassa suomalaisilla hyvin rakas perinne. Ja mun mielestä se on se juonne, johon Suomessa nimenomaan tämä enkeliusko on tietyssä mielessä niin kuin ottanut kiinni, ja sitä kutsutaan näissä piireissä nykyisin sit ehkä enemmän sanalla oma enkeli. Eli jokaisella on ikään kuin näiden isompien enkeleiden lisäksi myös oma enkeli, joka on semmoinen koko elämän ajan paras kaveri, joka kulkee sun vierellä ja kuuntelee sun kaikkia huolia, ja aina hyväksyy, mitä sä teet, eikä koskaan moiti. Siis aivan ihana kaverin ja terapeutin yhdistelmä. Ja on sitten myös keinoja, joilla saattaa saada sen oman enkelin nimenkin tietoonsa, jos niin haluaa. Aina se ei onnistu, tietysti enkeleitä ei voi käskeä ihan noin vaan, mutta se saattaa onnistua. Ja kuulin joiltain naisilta sit heidän oman enkelinsä nimiä. Ja yhdellä naisella muun muassa oli erittäin läheinen suhde yhtäältä yhteen arkienkeliin ja sitten miespuoliseen omaan miehen nimeä kantavaan oma enkeliin.
Ovatko nämä enkelit yleensä miespuolisia, myös nämä enkeliuskon enkelit?
Siis niitä on molempia, ja osa sanoo tietysti, että enkeleillä ei sinällänsä ole sukupuolta, että osa pitää niitä tämmöisenä kosmisena energiana, joka sitten ehkä vaan ottaa, jos on ottaakseen, ihmishahmon, tai ilmestyy valona. Mutta kyllä mä kuulin syystä tai toisesta näiltä naisilta aika paljon myös miespuolisista suojelus- ja oma-enkeleistä ja näistä arkkienkeleistä, jotka standardisti miehiksi mielletään. Tosin heillä on sitten myös ikään kuin naispuolinen versionsa, että tämä on hirveän kiinnostava maailma myös näin sukupuolen, mä oon myös sukupuolen tutkija, niin sukupuolen tutkimuksen näkökulmasta äärimmäisen kiinnostava.
No sanoit, että Suomessa tämä on aika niin kuin yleistä. Kuinka yleistä tämä on? Kuinka monet suomalaiset uskovat enkeleihin?
No siis Kirkon tutkimuskeskus on tehnyt pitkään näitä tilastoinut suomalaisten uskontoa. Ja siellä se on jotain 40-50% välillä ollut tai jotain. Ihmiset siellä niin kuin ikään kuin ilmoittaa sitä, jotenkin uskoo tai pitää mahdollisena. Siinä on semmoinen väljyystila. Mähän en tiedä, kun mä en ole tutkinut tolla tavalla, mutta kiinnostus alkoi olla todella suurta silloin, kun tämä mun tutkimushanke lähti käyntiin. Sen tähden mä valitsin nimenomaan tämän enkeliuskon, kun mä katsoin, että se oli sellaista, joka alkoi tulla pintaan kovasti.
Koska se oli?
Tutkimus alkoi 2010 ja tutkimussuunnitelmia varmaan väkrättiin siinä vuosi ja pari sitä ennen. Se oli iso osa yhtä suurempaa Åbo Akademin tutkimusprojektia. Mutta se kiinnostus näyttää kyllä jatkuvan, ellei kasvavan, niin jatkuvan. Ja se ei ole vaan Suomessa suomalaista kiinnostusta, että osittainhan tämä nykyinen muoto, se tulee tietysti aika paljon myös niin kuin anglosaksisesta maailmasta, tulee aika paljon Yhdysvalloista, mutta nämä Suomessa vierailevat kansainväliset suuret enkeligurut, jos näin voisi sanoa, niin tulevat esimerkiksi Irlannista, Iso-Britanniasta, Kreikasta. Ja mikä on kiinnostavaa on se, että ei pelkästään nämä osallistujat ole naisia. Yli 90% mun tekemän semmoisen yhden kyselyn mukaan, niin heistä on naisia. Mutta myös nämä guru-hahmot on naisia, ja tämä tekee tästä erikoisen uskonnon, koska usein on todettu, että ruohonjuuritasolla kyllä ollaan naisia. Mutta sitten siellä johtotasolla, kun mennään ylemmäksi, niin sielläpä sitten ollaankin yhtäkkiä entistä enemmän miehiä. Mutta tässä näyttäisi, että tällä hetkellä naiset jotenkin pitää hanskoissaan aika lailla niitä eri tasoja. Se on kiinnostavaa, eikö ole?
Joo. Kyllä, tämä on niin naisten uskonto.
Tämä on naisten kansanomaista uskontoa.
Minkä sosiaaliluokan uskonto tämä on? Tai uskomus?
Joo, se on kiinnostava kysymys. Sitäkään mä en ole tyhjentävästi toki tutkinut. Mutta jos ajatellaan sitä pientä kyselyä, jonka mä tein, niin siellä on ainakin niin kuin koulutustaustat ja ammattitaustat ihmisillä. Naisilla oli hoitoalaa, koulutusalaa, hallintoa, kauppaa, ihan tällä lailla. Ja mulla on itselläni semmoinen käsitys myös niistä tilaisuuksista, joihin mä oon osallistunut pienempiä näitä hoitajakursseja ja isompia tämmöisiä luentotilaisuuksia ja enkelimessuja. Niin, että siellä olisi niinku edustettuna ehkä suomalaisen, jos nyt sanoo niinku ison keskiluokan niinku alemmasta ylempään. Kaikki aina maksaa jonkun verran, että eipä sen, jotka ei pysty maksamaan mitään. Mutta kyllä siellä on myös huonommin toimeen tulevia ihmisiä. Mutta on sitten myös sitä ääripäätä, että on ihan toista ääripäätä, että on erittäin hyvin toimeen tulevia ihmisiä. Ja näin voisi ehkä sanoa, että niille, joilla elämässä on kaikkein tiukinta, niin niille tässä on kysymyksessä ihan tämmöinen selviytymisen uskonto. Että yritetään täältäkin löytää välineitä päästä arjen todella tiukoissa paikoista eteenpäin, kun on sairautta ja kuolemaa ja rahat on loppu ja kotikin on joltain haastateltavalta ollut menossa alta ja näin päin pois. Ja sitten siellä toisessa ääripäässä ehkä sitten joillekin tämä on enemmän sellaista ajanvietettä ja viihdettä ja kiinnostusta. Vaikka kaikilla varmaan tämä voi toimia myös näiden tiukkojen ja pahojen paikkojen apuna.
Ja naisten uskonto, enkeliusko Suomessa tosiaan on, sillä uskontotieteilijä Terhi Utriaisen tutkimuksen mukaan vain noin 6% suomalaismiehistä on siitä kiinnostunut. Toisaalta taas esimerkiksi Brasiliassa enkeliusko on homoseksuaalien ja muiden seksuaalivähemmistöjen suosiossa, ja jo 1980-luvulla siitä tuli USA:ssa erittäin tärkeä uskonnonmuoto AIDS-epidemian puhjettua, koska siihen aikaan institutionaaliset uskonnot homofobisina torjuivat AIDSin sairastuneet. Instituutioista irti oleva enkeliusko ei. Mutta miten institutionaalinen kirkko sitten suhtautuu enkeliuskoon Suomessa?
No vähän sillä lailla hankalasti. Mm. Se on ollut pikkusen jännä vaan purtavaksi, koska se enkeli on, se on tärkeä hahmo, se kuuluu siihen kristinuskoon niin kuin erottamattomasti ja meillä on tämä suojelusenkelin perinne. Mutta nyt sitten tavallaan tämä tämmöinen aktiivisuus, jolla naiset enkeleiden kanssa askaroivat, se ovat tekemisissä, ne erilaiset rituaalit, enkelikortit ja enkelihoidon ja on enkelimeditaatioita, niin se on ilmeisesti vähän hankalaa. Ja mä olen lukenut miesteologien kirjoituksia, että ei nyt enkeleitä tuolla tavalla ihan saisi mennä kutsumaan noin suorasukaisesti mukaan omaan elämään. Siinä nähdään vähän sellaista magiankin vaaraa joskus. Se on aiheuttanut jonkun verran huolta. Ja toinen on sitten ehkä se, että tämä enkeliusko istuu myöskin monella jälleen syntymään. Ja se ei tietenkään sitten ole minkun kristinuskon ja luterilaisen kirkon oppien mukaan helppo asia. Eli että siellä tulee sellaisia jännitteitä. Ja mulle tämä niin sille uskontotieteilijänä tämä on myös niin teoreettisesti kiinnostavaa siksi tietysti, että tässä me ollaan taas, me nähdään tämä tämmöisen kansanomaisen uskonnon ja institutionaalisen uskonnon jännitteinen rajapinta. Siellä tapahtuu niin kuin kiinnostavia määrittelykiistoja ja kuka saa mitäkin tehdä ja näin.
Niin mietin juuri sitä, että miten tämä enkeliusko sijoittuisi uskon kartalle. Onko se uskonto, uskomus, salatiedettä vai mitä se on?
Mitä kenenkin mielestä kuule se on. Kirkon mielestä se on varmaan salatiedettä ja magiaa, joka ehkä osa siitä, koska toki se on monimuotoista. Ja osa niistä naisista on lähempänä sit näitä perinteisempiä kirkonkin tulkintoja. Kirkon joidenkin toimijoiden mukaan se on kansanuskoa, joidenkin mielestä se on uushenkisyyttä tai New Agea, jossa on se jännitepinta olemassa. Mun mielestä se on meidän ajan naisvaltaista kansanomasta uskonnollisuutta. Semmoista arkista, jokapäiväistä uskonnollisuutta.
Tiede Ykkösessä puhuttiin tällä kertaa Suomen kansanuskomuksista, niin muinaisista kuin nykypäivän kansanomaisesta uskonnollisuudesta. Vieraina olivat Turun yliopiston uskontotieteen emeritusprofessori Veikko Anttonen, jonka kanssa keskustelin suomalaisten muinaisuskosta ja uskomuksista, sekä Turun yliopiston uskontotieteen professori Terhi Utriainen, joka on tutkinut suomalaisten enkeliuskoa. Minä olen Jaana Sormunen ja toivotan esi-isien, maahisten, haltioiden ja enkeleiden tarjoamaa turvaa teille kaikille oman valintanne mukaan.